Mañana na miña rua, sol pela xanela.
Hola, muy bo día. De novo son José Luis Ramudo. Tempo agora para información agraria en Cope Lugo. O tempo inestable desta primavera non afecta do mesmo xeito nas áreas urbanas que no medio rural. Para os que vivimos na cidade pode ser molesto, pero para gandeiros e agricultores forma parte do seu medio de vida. Chovía moito nas últimas semanas e iso dificultaba dúas tarefas básicas para as granxas de leite. Por unha parte, a recollida da erva para ensilar. Pola outra, a sementeira do millo. José Ramón Loza é o responsable de cultivos de Clun. Asegura que moitas granxas están a sufrir os mesmos problemas que provocaron perdas importantes na pasada campaña. José Ramón Loza.
Ainda queda bastante erva por ensilar e o millo, pois apenas estamos empezando tamén. O sea, básicamente estamos repetindo os problemas do ano pasado.
Parece que temos por diante unhos días de tempo enxoito e é que se o tempo non escampa, os gandeiros dificilmente poden completar o ensilado. Ademais, aqueles que non sementaron o millo poden ter problemas se as terras están anagadas.
Sí, bueno, con respecto á erva, igual a cantidad non é que seña inferior, sí que pode ser que a calidad seña menor porque vai a erva máis pasada. En canto ao millo, pois sí, ao final acortamos ciclos e as producións pois van a ser menores.
Marcos Prado é gandeiro en Cospeito e xa fixo unha primeira corta de erva para ensilar. Agora está agardando que o tempo mellore, que veñan estes días enxoitos para facer unha segunda corta. O certo é que meter a erva mollada fai que os hilos teñan moita acidez. Agardar demasiado supón unha perda importante de proteína. Polo tanto, a estas alturas, ningunha solución é ideal. Marcos Prado.
As condicións agora da segunda corta de erva vai ser bastante, moita cantidad de erva, pero a calidad vai ser moito menor, porque claro, tardar moito en poder entrar, claro. A proteína da erva, en vez de ser un 18 ou un 19, vai ser un 10 ou un 11.
Claro.
Pero bueno, claro, o problema é en que condicións as metes. Mete la mollada e levas un 18 de proteína, que despois o único cae é unha acidez brutal, ou esperas a que veña o tempo seco e metela en boas en condicións meteorológicas boas, pero claro, a calidad da erva baixa muchísimo.
Tamén che contamos que a Xunta lanza unha campaña de prevención para reducir os accidentes con tractor. E en todo caso, hai dous aspectos que son fundamentais para reducir a mortalidade. Nos lo conta o xefe provincial de tráfico, Alberto Rodríguez.
O uso do cinturón de seguridade é unha das medidas máis importantes. Non é obligatorio, pero sí que é moi importante para reducir as consecuencias dos accidentes ou dos siniestros viais, e que o vehículo, se dispón de arcos de protección antivolco, pois que se deben correctamente instalados e desplegados.
Dúas medidas que reducen a mortalidade nun 90%. Aí é nada. Escoitas a COPE, escoitas COPE Lugo, agora quedas con Agropopular. Moi bo día para todos e todas. O meu peito.